السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa melangkahkan kaki menuju majlis ta'lim, di mana kita tahu bahwa ilmu itu sangat penting, karena adanya iman adalah dengan adanya al-ilmu. Sebagai sebab tumbuh dan berkembangnya iman adalah al-ilmu. Hal yang dikatakan oleh Syekh Ibn Taimin, la yakunul imanu illa bil ilmi. Tidak akan ada iman kecuali harus seorang itu berilmu agar bisa dia beriman. Kepentingannya adalah iman itu sebagai pendorong utama seorang beramal saleh. Tanpa dia beriman, maka dia tidak akan bisa beramal saleh. Karena itu sering tersebut di dalam ayat Al-Quran, kalimat alladzina amanu disambut dengan wa'amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sehingga pentingnya kita hadir ke majlis ta'lim adalah untuk itu, agar kita bisa beriman, tumbuh iman kita, di mana iman itu sebagai pendorong kita beramal. Dengan itu kita berharap meraih al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa 'amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, iman melahirkan amal saleh, maka mereka lah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tema yang tadi disebutkan adalah tema tentang keharmonisan dalam keluarga, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka para istri itu adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaiannya mereka. Allah sebutkan dalam ayat ini dengan kalimat pakaian, menunjukkan bahwasanya rumah tangga itu memberikan kebaikan sebagaimana seorang memakai pakaian, memperindah dirinya, menutup auratnya, menjaga diri panas, menjaga dari kegalauan, membuat tenang. Allah sebutkan kalimat keharmonisan keluarga dengan kalimat libas, pakaian. Kita bacakan tafsir ayat ini, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan kalimat ini memiliki makna yang sangat besar. Wa qaluhu hunna libasul lakum. Qala Al-Imam Ibn Katsir, ketika beliau menafsirkan ayat ini, mereka para istri adalah pakaian kalian wahai para suami. Demikian pula kalian wahai para suami adalah pakaian bagi para istri. Qala Syekh, qala Imam Ibnu Abbas, disebutkan oleh beliau. Dan memang Ibnu Katsir menafsirkan dengan bil ma'thur. Maka beliau sebutkan ucapan Ibnu Abbas, Al-Imam Mujahid, Sa'id bin Jubair, wal Hasan al-Basri, wa Qatada wa Zuddi, wa Muqaddim al-Hayyan. Makna kalimat libas dalam ayat ini yakni hunna sakanun lakum. Istri-istri kalian itu adalah tempat ketenangan jiwa kalian, ketenangan hati-hati kalian. Demikian pula dengan kalian, wa antum sakanun lahunna. Kalian sebagai penyebab ketenangan jiwa istri-istri kalian. Disebutkan oleh beliau ucapan Imam Ar-Rabi' bin Anas, hunna lihafun lakum. Lihaf artinya adalah pakaian yang menutupi kalian. Para istri adalah pakaian yang menutupi kalian, memenuhi kebutuhan syahwat kalian, memberikan ketenangan jiwa kalian karena terlampiaskannya syahwat. Ini berkaitan dengan ar-rafath. Ar-rafath yakni berkaitan dengan al-jima', hubungan biologis. Ketika seorang laki-laki melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, maka akan timbul yang namanya as-sakinah, ketenangan. Di antara makna ayat ini adalah engkau mendapatkan ketenangan. Demikian pula ketika seorang wanita terlampiaskan syahwatnya karena berhubungan badan dengan suaminya yang sah, maka akan timbul yang namanya as-sakinah, ketenangan. Dan ini adalah keharmonisan yang luar biasa yang Allah sebutkan dengan bahasa yang sangat tinggi, hunna libasul lakum antum libasul lahunna. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentunya untuk bisa menggapai keharmonisan rumah tangga, di mana kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah, wa min ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah azza wajal, Allah jadikan untuk kalian azwajan, istri-istri dari bangsa kalian, bangsa manusia. Apa tujuan adanya pernikahan? Ayat ini berkaitan dengan pernikahan. Allah ciptakan rijal wa nisaan, adanya laki-laki dan adanya wanita. Dengan ini Allah syariatkan termasuk dari syariat Allah, min sunnah Nabi, di antara sunnah-sunnah Nabi adalah pernikahan. Tujuannya adalah litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang bersamanya, tenang dengan istrinya. Masya Allah, ini ghayah, tujuan dari pernikahan. Tujuan dari pernikahan wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa jangan sampai terjadi dalam rumah tangga kita sesuatu yang malah justru kebalikannya, keributan, permusuhan, pertikaian, bahkan kesedihan. Rumah tangga itu bagaikan seperti bukan sebagai pihak yang menenangkan, bahkan menjadi pihak yang memanaskan suasana. Suami istri ribut, suami istri bertengkar. Bukan baiti jannati, bukan rumahku adalah surgaku, di situ tenang hatiku, di situ senang dan gembira. Tetapi baiti nari, rumah tangga adalah nerakaku. Tentunya di sana harus dijalani rumah tangga tersebut dengan rambu-rambu syariat, agar kedua belah pihak bisa sebagai libas pakaian bagi pihak yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, para ulama menyebutkan di antara tafsir hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, kalimat ini pendek. Kalimat ini pendek sekali. Mereka pakaian kalian, kalian adalah pakaian mereka. Pasangan masing-masing sebagai pakaian. Ayat ini di antara faedahnya bagi kaum muslimin adalah al-mar'atu sitrun wa siyanatil rajul. Hunna, mereka para wanita, yakni para istri. Libasul lakum, pakaian bagi kalian wahai para laki-laki, wahai para suami. Maknanya mereka bagaikan seperti pakaian yang menutup aurat kalian, menutupi kekurangan kalian min inhirafi wa syahwatiyah, menutup kalian dari syahwat. Karena memang ayat ini berkaitan dengan yang namanya ar-rafath, syahwat. Sehingga laki-laki ketika dia memiliki istri, dia bisa melampiaskan syahwatnya di jalan yang halal. Dan dengan itu dia mampu menahan dari mengumbar syahwatnya di luaran sana. Yang itu adalah aib, haram, perzinaan, perselingkuhan, dan yang lainnya. Maka sang istri sebagai pihak yang menutupi kebutuhan kita. Demikian pula kita menutupi kebutuhan biologis istri kita. Sehingga kita mampu menahan istri kita dari jatuh pada perzinaan, perselingkuhan, dan begitu seterusnya. Libas dalam ayat ini terjemahan pertama kali adalah dalam hal syahwatiyah, berkaitan dengan syahwat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jangan dianggap sepele permasalahan yang berkaitan dengan syahwat al-jima', dalam hal ini syahwat biologis, bahasa biologinya. Karena itulah wahai kaum muslimin, fitnah terbesar bagi umat laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu an, Nabi mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala rijal minan nisa." Tidak ada satupun ujian yang lebih berat menimpa kaum laki-laki melebihi ujian dari kalangan wanita. Dalam hal apa ini? Yang berkaitan apa ini? Berkaitan syahwatiyah. Ghirizah syahwatiyah, biologis. Godaan terbesar itu. Sehingga dengan adanya pernikahan itu bisa tersalurkan dengan cara yang halal. Maka hal itu menimbulkan as-sakinah, ketenangan jiwa. Menimbulkan sakinah, menimbulkan ketenangan hati. Hadirin kami lakukan, fitnah yang berkaitan dengan al-farj, kemaluan, fitnah besar, fitnah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayu syai'in akthar idkhilun nas an-nar, hal apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Hal apakah wahai Rasul yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam nar? Qala Rasul menjawab, al-fam wal faraj, mulut dan kemaluan. Pembahasan yang berkaitan tentang ini penting. Karena itulah fitnah hidup manusia. Terbanyak lisan, karena lisan ini banyak sekali dosa yang berkaitan dengan lisan. Dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan al-farj, kemaluan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin, man yadman li ma baina lihyataihi wa ma baina rijlihi, damantu lahu bil jannah. Siapa yang menjamin untukku dia bisa menjaga sesuatu yang ada di antara dua jenggotnya, yakni kumisnya dan jenggotnya. Maka yang pertama, barang siapa yang menjamin untuk bisa menjaga lisannya, sesuatu yang di antara kumisnya dan jenggotnya, wa ma baina rijlaihi, dan dia pun menjamin bisa menjaga sesuatu yang di antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, dhamantu lahu bil jannah, aku pun memberikan jaminan untuknya dengan surga. Aku beri jaminan dia dengan al-jannah. Para ulama menyebutkan, tidak mungkin bisa seorang hamba menjaga lisannya. Tidak mungkin seorang hamba mampu menjaga berkaitan dengan kemaluannya, kecuali itu dibangun di atas iman, khaufullah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah. Dalam keadaan syahwat menggebu-gebu, ada ajakan wanita cantik, wah wah wah, begitu ya. Enggak usah kita sebut karena di sini banyak yang bujang, Bapak. Ya. Tinggi, putih dan bahenol. Nah, begitu ada syahwat di depan mata, sudah ada wanita yang seperti itu. Siapa yang mampu menghentikan laju syahwat itu? Siapa yang mampu menahan dari syahwat itu? Wong enggak ada tawaran saja cari-cari, apalagi kok ditawari. Kadangkala seperti itu. Wong yang enggak ada dilihat, dicari-cari, kok ada rezeki nomplok, orang mengatakan. Itu bisa terhalangi. Ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Sebagaimana hadis yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih tentang 7 golongan yang akan di bawah naungan Allah azza wa jalla, radur rajulun dat imratun di nasabin wa jamalin, di antara 7 yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah seorang di antaranya, rajulun, ada seorang laki-laki, da'adhu imra'atun di nasabin wa jamalin, seorang wanita yang memiliki nasab kecantikan dan yang lainnya, memukau, menarik, mempesona, menggoda, tetapi dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini tok yang bisa mencegah orang dari perbuatan syahwat. Kalau ini tidak ada, bablas itu, Pak. Tahu bablas? Kemana-mana itu syahwat. Gak cukup yang di rumah, yang di sana, yang di sana, yang di sana. Sebagaimana banyak orang mengatakan, istri satu, tapi selingkuhan bisa 10. Wal'iyadu billah. Simpanan yang itu masuk dari kategori perzinaan itu bisa sekian. Istri cuma satu, tetapi pelampiasan syahwat ketika tidak ada iman, wal'iyadu billah. Karena itu ya kaum muslimin rahim jami'an, agama kita memberikan ancaman yang sangat keras bagi siapa yang melanggar dalam perkara ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang beriman itu adalah mereka orang-orang yang li furujihim hafidhun illa ala zawajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalik fa ulaika humul adud. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga kehormatannya, dalam hal ini berkaitan dengan furujihim hafidhun, menjaga kemaluan kemaluan mereka, syahwat-syahwat mereka, sampai hal itu menjadi sifat mukmin. Disebutkan dalam surat al-mu'minun, saking pentingnya hal itu. Mereka menjaga kemaluan kemaluan mereka, syahwat-syahwat mereka, kecuali kepada siapa yang boleh? Ada jalur yang boleh, jalur yang syar'i, dan itu bagian dari ibadah, kepada istri-istri atau kepada budak-budak wanita. 2 jalur ini ghairu malumin, tidak tercela. Tidak tercela. Orang lafadznya illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Dalam hal ini istri itu tidak hanya satu, tetapi jamak azwaj, istri-istri. Sehingga orang yang memiliki istri lebih dari satu itu tidak tercela. Bahkan hukum asal menikah itu istrinya dua, bukan satu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa mathna wa thulatha wa rubaa." Fankihu, maka nikailah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai, yang kalian cintai, berapa? Mathna, langsung dua. Tidak satu, dua. Asy-Syaikh Munawwir mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, hukum asal menikah itu adalah dua. Tidak tercela orang yang memiliki istri dua. Bahkan itu hukum asalnya. Saat itu kan jika lo kalian takut, fin khiftum alla ta'dilu fawahidah, jika lo kalian takut untuk tidak bisa berbuat adil, maka ya satu sajalah. Jadi bagi para penakut yang cuma istrinya satu, itu karena takut, faktor karena takut itu, sehingga istrinya cuma satu. Allah Maha Tahu kaum muslimin. Ada orang yang mengatakan menikah dua dan tiga itu menyakiti wanita. Salah. Ini hukum syar'i. Allah lebih tahu tentang hamba-hambanya. Jumlah laki-laki dan perempuan lebih banyak perempuannya. Mau dikemanakan mereka? Kelebihan itu kalau seandainya laki-laki cuma satu. Lebih dari itu, Allah Maha Tahu kebutuhan seorang laki-laki. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, maksimalnya empat. Jadi kalau dua masih ringan, satu, oh enteng banget pak. Itu bagi para penakut. Hadirin yang melihatkan, pembahasan ini panjang. Tidak sama sekali Allah membuat sebuah syariat yang mendzalimi. Tidak. Selama engkau melakukannya dengan adil tentunya. Selama engkau melakukan sesuai dengan syar'i. Ini semua kaum muslimin berkaitan dengan apa itu? Syahwat. Barang siapa yang dia mencari kepuasan syahwat di luar dari yang disyariatkan, faman ibtagha wara'a dzalik, siapa yang mencari kepuasan syahwat selain yang disyariatkan, maka apa namanya? Faulaikum al'adun, mereka dalam musuh. Musuh. Allah sebutkan tentang perzinaan. Apa ayatnya? Wala taqrabu zina, jangan kau mendekati zina. Semua hal yang menjurus pada terjadinya perzinaan itu haram hukumnya. Saking dahsyatnya hal itu. Orang kalau tidak punya iman, tidak pernah mengenal dakwah sunnah wal iyadu billah, kehidupannya seperti itu. Yang laki-laki mencari kepuasan tersendiri, yang istri juga mencari kepuasan tersendiri, balas dendam dengan suaminya yang hidung belang. Tahu hidung belang, Pak? Hidungnya dikasih belang-belang. Hadirin yang kami lakukan, kacau kehidupan mereka. Padahal Allah mengharamkan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Bahkan hukumannya idam. Tahu idam? Dihilangkan nyawanya, eksekusi dia. Dengan cara apa? Dipenggal kepalanya? Tidak. Ditembak? Tidak. Terlalu cepat dia matinya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan mengapa dirajam seorang itu karena berzina, zina muhsan. Ditanam setengah badan, diikat pakaiannya supaya tidak tersingkap, dilempari dengan batu sampai dia mati. Kalau 100 batu belum mati, ya tambah lagi sampai mati. Kenapa? Syekh mengatakan karena dulu ketika dia berzina, dia merasakan kelezatan pada seluruh tubuhnya. Karena itu siksaannya pun siksaannya begitu dahsyat, tidak dengan dipenggal. Kalau dipenggal orang semati seketika. Kalau ditembak hanya beberapa detik langsung dia mati. Kalau dilempari dengan batu, sampai bonyot sirahnya, ngerti bonyot Pak? Sampai kepalanya emot, hancur, baru mati. Na'udzubillahi min dzalik. Itu menunjukkan apa? Dahsyatnya perkara perzinahan ini dalam Islam. Mengerikannya bab ini wahai kaum muslimin. Sehingga syariat membuka boleh menikah lebih dari satu. Karena Allah Maha tahu tentang hamba-hambanya. Beberapa orang menganggap poligami itu adalah sesuatu yang menyakiti wanita, mungkin menyakiti awalnya, tetapi kalau wanita tersebut memahami perkara ini, ini perkara yang syar'i, bahkan di balik itu terdapat sekian banyak kebaikan yang Allah Maha tahu dan kita tidak tahu. Kembali kepada permasalahan kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, pasangan kita adalah pakaian kita. Dalam bab ini adalah yang pertama berkaitan dengan apa? Syahwatiyah. Jangan dianggap sepele wahai kaum muslimin yang berkaitan dengan syahwat. Apalagi sekarang ini dunia maya, adanya HP. HP itu apa Pak? Handphone, telepon genggam. Salah. HP itu adalah hubungan perselingkuhan. Di mana melalui HP itu adanya chattingan, adanya kenalan, nomor yang katanya nomor kesasar. Tiba-tiba kok masuk ya nomornya siapa ini? Dihubungi, akhirnya dikangeni, akhirnya ditersenani, dicintai padahal dia istri orang. Na'udzubillah min dzalik. Yang di rumah dicuekin, istri yang di rumah dilupakan, yang di sana-sana yang dia hubungi terus dan terus. Na'udzubillahi min dzalik. Itu semua mengancam kita. Ma taraktu ba'di fitnatan ar-rijal. Hadis ini berkaitan dengan siapa? Dengan umat manusia. Tidak ada satupun fitnah yang lebih berbahaya menimpa kaum laki-laki melebihi fitnah yang muncul dari kaum wanita. Dan ini hadis menimpa dan mengancam, mengkhawatirkan diri kita masing-masing. Karena itu kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis memerintahkan untuk siapa yang sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Menikahlah. Nabi mengatakan, ya ma'syar syabab, man istata minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segera menikah. Nabi memberikan tasyi' semangat. Segera engkau berpakaian. Istri adalah pakaianmu yang bisa menyebabkan engkau terjaga auratmu. Menikahlah. Kenapa? Fa'innahu aghadil basar wa ahsanil farj. Karena dengan engkau menikah, engkau akan mampu menundukkan pandangan karena engkau sudah punya istri. Dan kau mampu menjaga yang berkaitan dengan kemaluanmu, syahwatmu. Artinya kalau seorang itu tidak segera menikah, padahal dia mampu, dia akan menghadapi problem besar. Matanya jelalatan Pak. Ngerti jelalatan Pak? Syahwatnya belum terlampiaskan, kan ini belum memiliki istri. Maka dia matanya kemana-mana, neok sana, neok sini, lihat sana, lihat sini. Gak pernah puas dia. Demikian pula dengan syahwatnya, selama belum terlampiaskan dengan cara yang syar'i, dia tidak akan merasakan yang namanya ketenangan. Tidak ada ketenangan sampai dia merasakan litaskun ilaiha adalah setelah dia merasakan pernikahan. Para bujang itu merasakan ketenangan atau tidak Pak? Hah? Merasakan ketenangan ketika kapan? Ketika sedang tidur. Tok, letrak Pak, tidur. Tapi bukan itu ketenangan yang dimaksud dalam ayat ini. Ketenangan jiwa. Dan itu diraih ketika terjadinya adalah apa? Pernikahan. Dulu ada seorang pemuda tidak mau menikah. Rasul marah besar terhadapnya. Padahal pemuda ini apa niatannya? Untuk beribadah. Saya tidak akan menikah wanita. Tujuannya adalah untuk apa? Beribadah. Ja'a salatsatu rahtin ila buyutin nabiy sallallahu alaihi wasallam buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga pemuda. Syabab, tiga pemuda datang ke rumah istri-istri Nabi. Yas'aluna 'ibadatir rasul. Mereka bertanya tentang ibadah Rasul yang dilakukan di dalam rumah. Falamma ukhbiruha kannahum taqalluha. Tatkala diberitahukan Nabi itu salat malam, tetapi Nabi juga tidur malam. Nabi itu puasa, kadang puasa, kadang tidak puasa, kadang Senin dan Kamis, kadang puasa seperti puasa Nabi Daud, karena ya yasumu yawman iftir yawman, puasa sehari, tidak puasa sehari. Nabi menikahi wanita-wanita, bahkan istrinya banyak. Tatkala diberitahukan tentang hal ini kepada tiga orang tadi, kanum taqaluha, seakan-akan mereka menganggap itu sedikit itu. Amalan Nabi sedikit. Maka tiga orang ini mengatakan, ama ana, adabun aku, fa usalli lailan wa lam arqud. Aku akan salat malam sepanjang malam dan tidak akan tidur malam. Yang kedua mengatakan, wa nasumu dahrul maftir. Aku akan puasa sepanjang siang dan tidak akan pernah kubatalkan puasaku. Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, terus nyambung terus. Padahal Nabi kadang puasa, kadang tidak. Yang ketiga mengatakan, wa ama ana fa'atazul nisa falam tazawaj. Aku akan tinggalkan wanita-wanita dan aku tidak akan menikah dengan wanita-wanita. Untuk apa? Guna beribadah. Ngapain sih punya istri? Ganggu. Istri ganggu mutan, Pak. Ngapain punya istri? Jadi banyak pikiran. Mending ibadah di masjid. Orang mikir ngoleh duit, ngompani bojo. Alam pikir seperti ini, masya Allah, kaum muslimin, ada di antara kita yang mampu? Ada? Saya akan sholat malam sepanjang malam, saya akan puas sepanjang siang, dan saya tidak akan menikah hanya untuk ibadah. Ada di antara kita yang mampu? Hah? Gak ada. Berarti ini luar biasa atau tidak? Ini bukan luar biasa, ini kebatilan, kesesatan yang dibingkai dengan kesemangatan beragama, tapi menyimpang dari sunnah. Inilah bahaya bid'ah. Maka Rasul memanggil tiga orang itu, beliau marah kepada mereka, antum kultum kada wa kada, apa kalian yang mengatakan begini, begini, begini? Dimarahi oleh Nabi. Ala fa inni atuqau minallahi wa khasyakum lah. Ketahuilah oleh kalian, aku orang yang paling bertakwa, aku orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jal. Aku orang yang paling takarannya beliau. Maka Rasul memberikan hukuman. Aku fa inni usallim arkut, aku salat malam dan aku tidur. Wa sumuftir, aku puasa dan aku tidak puasa. Wa tasimun jiza, dan aku menikahi wanita-wanita. Aku menikahi wanita-wanita. Faman raghiban sunnati, siapa yang tidak suka dengan ajaranku ini, falaysa minni, maka dia bukan pengikutku. Tiga orang tadi malah justru bukan pengikut Nabi, walaupun mereka semangat beribadah. Yang menjadi pembahasan kita ya kaum muslimin, at-tabattul hukumnya haram. Apa itu at-tabattul? Tidak mau menikah, hukumnya haram. Barang siapa yang dia memang mampu. Adapun kalau bab lain, ada pembahasannya. Kalau memang tidak mampu, hal lain. Ketika dia mampu, maka ditasyi. Falitazawaj, hendaknya, hendaknya menikah segera. Adhan Isya? Ya, adhan ya. Hadirin makan. Ba'da Isya akan kami sampaikan bagaimana caranya agar supaya rumah tangga kita itu bisa melahirkan sakinah, mawaddah, warahmah. Karena tidak mungkin satu keluarga bisa meraih tujuan ketenangan jiwa, cinta kasih sayang antara suami istri, kecuali dia harus mengerti ilmunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan pada sang suami sekian banyak kewajiban, memenuhi hak istri-istrinya. Dan istri pun demikian, dalam agama diperintahkan menunaikan hak-hak suaminya. Di saat itulah akan terpenuhi, akan terlaksana, dan akan menghasilkan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan jiwa. Suami sebagai pakaian bagi istri, dan istri sebagai pakaian bagi suami. Insyaallah setelah salat Isya, insyaallah. Begitu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita skor terlebih dahulu menunaikan ibadah salat Isya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.